Mifoaza, enina ambin'ny folo sy roa arivo, laharana fahaefatra. Ahoana no hananana fahazarana tsara? Mbola te hatory Austin rehefa naneno ny famantaranandrony, nefa tonga izy dia nifo. Nanaovany ny akanjo fetiny manao fanatanjahantena, izay efa nomaniny alina iny, ary lasa izy ny hazakazaka. Efa zatra manao an'izany intelo isan-kerinandro izy, nanomboka tamin'ny taon-dasa. Vao avy nifamaly tamin'ny vadiny Lori. Niritona nankany an-dakozia izy ary naka sokola iray boaty. Lany ny daholo ilay izy. Izany ny fanaony rehefa sosotra. Inona no itovizan'ny Austin sy Lori? Samy manana ny fahazarana izy ireo ary io no mibaiko ny fiainany na tsapa ny janona tsy. Ary ianao? Misy fahazarana tsara tiana ho ananana ve? Ohatra hoe manao fanatanjahantena tsy tapaka, matory aloha kokoa na mifandray kokoa amin'ny havana mantsakaiza? Misy fahazaran-dratsy tianao ialana koa ve? Toy ny hoe mifoka sigara, tia mihinana hanikanina na mandany fotoana be loatra amin'ny internet? Tsy mora aloha miala amin'ny mazatra e. Toy ny fandriana mafana amin'ny andro ririnina mantsony ny fahazaran-dratsy ka mora itsofohana fa sarotra ialana. Inona ary no azonao atao raha tianao ny anana fahazarana tsara fa tsy fahazaran-dratsy? Dinio reto toro lalana telo avy ao amin'ny baiboly reto. Tapitra ny lahatsoratra.